Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Рухна ли легендата за Ахмед Доган? Фракцията около почния председател на ДПС Ахмед Доган загуби битката с фракцията около санкционирания за корупция съпредседател на движението Делян Пеевски. Това показват резултатите от парламентарните избори, в които ДПС се яви разделено. Фракцията на Ахмед Доган получава повече подкрепа само в 5 избирателни района в страната. Това са Габрово, Пловдив област, Разград, Силистра и Смолян. За сметка на това, в така наречените крепости на ДПС, Кърджали, Търговище и Шумен, ДПС ново начало печели значителна преднина пред коалицията на почетния председател Ахмед Доган. В районите, където разширяването на присъствието на ДПС се обяснява основно с контролиран вот, като Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Сливен, София област, Перник и Плевен, фракцията на Пеевски не само затвърждава позициите си, но и разширява подкрепата за новото начало спрямо резултатите на ДПС от изборите през юни 2024. В студиото е Осман Октай, политически анализатор и бив заместник-председател на ДПС. Здравейте, господин Октай.
Здравейте.
Какво четете вие в тези резултати, където ДПС Доган загуби от санкционирания за корупция Пеевски?
Всъщност темата е много сериозна и тепърва ще се анализира. Феномена и явлението Пеевски продължава модела Доган по начин на администриране и провеждане на изборите през годините, за които съм говорил последните почти 20 години. Тези региони бяха оставени изцяло под контрола на Доган от другите политически формации. Като се започне от секционните избирателни комисии, през кметствата, през общините и цялата общинска администрация, овластени ръководители на различни дирекции към общината, плюс полицейски, прокурорски служби, винаги съм ги наричал, че работят по модела на организирани престъпни овластени групировки. И това са хората, които провеждат изборите не само на Движението за права и свободи и сега новото начало, но и изборите на другите политически формации, които след идването 2001 година на Симеон, партиите вече не са политически идейни платформи на сдружение на свободни граждани, които преследват определена цел, а се превърнаха, особено след идването на власт на главния секретар, в групировки, по модела на групировки. Казвам го много сериозно, много ангажирано. Отдолу догоре има назначени лидери на тези регионални структури на групировките, наречени партийни лидери. Това не са свободен избор на членската маса, или на свободни граждани, които се сдружават при създаването на една определена политическа платформа. Така както еднолично управляваше Доган през годините и си сменеше и ги наричаше мъжки секретарки, лидерите, които ги назначаваше, така и по същия начин назначаваха областни лидери, общински лидери и който не е послушен, веднага биваше подменен с други лидери. По същия модел се управлява и ГЕРБ. Назначава си Бойко Борисов всичко около себе си и ръководители на всички свои структури, както и в групировките. Та толкова за модела на политическите формации. Няма идеология, няма дясно, няма ляво. Има такива клишета за европейския път на България, но всичко това се управлява по този модел, за съжаление, последните 20 години. И когато се появи някакъв полов за промяна, той винаги бива смачкан. И който влезе в това пространство с опити за промяна на моделите за управление на страната, и като се започне, сега е на тема регулатори, съдебна реформа и така нататък, заедно с цялостната медийна и политически пропагандатори в медиите, така наречени национални телевизии, смачкват всяка появяваща се енергия, за съжаление, през тези години. И за съжаление, всеки, който пък се прегърни с модела, който наложи Бойко Борисов след 99-та година, бива унищожен. Така беше, бяха унищожени реформаторския блок през годините. Сега в момента върви процес, все още са живи и сега получиха малко реанимация ПП и ДБ в този случай. Но понеже говорим за модела Доган, най-погрешната теза в медийното пространство, което се разпространява и сред избирателите по време на кампанията, което правеше Доган и неговите хора, остатъци от бившото ДПС, те казват, някой ни открадна партията. Партията не е открадната, партията е подарена, партията е овластена от самия Доган на феномена Пеевски. Това вече трябва да го разберат всички, които все още живеят с носталгията за бившото ДПС, каузата ДПС, раните от смяна на имената и така нататък, които отново бяха събудени по време на тази кампания. Така че самия Доган, аз не чух Доган до сега във всичките си публични прояви, след като се развиха тези събития, дори докато беше още в Росенец сараите, той да се извини и да поеме лична отговорност. Той вменява виновност на всички около себе си. Той се извинява от името на всички, дори на стълбите на парламента. Той обвинява, че други са създали, са го подготвили, са го създали, а те са го утвърдили, само че с помощта на тези, които са го направили говорител в парламента. Тези, които са го овластили, като той вменява отговорности на Продължаваме промяната на Демократична България, на ГЕРБ и на всички останали, само той не е виновен в тази ситуация. Това е много интересен момент в поведението и личностното поведение на самия Доган. И до тук ще спра, защото той създаде тези бухалки през годините, той ги употреби тези бухалки и точно за това му трябваше човек като Пеевски и затова го обяви за феномен. И сега в момента, когато тези бухалки се обръщат срещу него и неговото обкръжение, той се опитва да ни търси отговорни всички, че сме го позволили това.
Защо според вас Доган не каза, защо Пеевски е лош? Защото той призова за общ фронт срещу Делян Пеевски, нарече го политическо чудовище, но не обясни защо той е лош.
Излязах с десетки публикувани въпроси с открито писмо към Доган. Кое е по-голямото чудовище на прехода? Модела, който се създаде през годините до появата на Пеевски всъщност. Пак казвам, десетки интервюта имам, че чрез сараите, определени сивита на личности, които дори Доган не ги познава, зад кулисието властяваше във всички сектори и на съдебна, и на полицейска, и в службите. И по този начин, всъщност, модела Доган обслужи зад кулисните обрачи, както ги нарича той, зад кулисните играчи, и затова имаше толкова голям медиен комфорт около Доган, възфаляван. И днес към се обаждат много хора, и то сериозни хора, политическите кръгове, те не може ли да повярват, че Доган ще бъде изхвърлен от неговите сараи и ще остане на улицата по този начин и ще се хвърли в прегръдката на следващия, дали е на Гриша Ганчев, който го обслужва сега, или на някой друг. Всъщност това е драмата на самия Доган. Той плаща цената на това, което ни раздели на времето, когато съжителствахме заедно, работехме заедно. И всъщност Доган те първа ще плати много висока цена. Защото някой така е решил. Той трябваше да разбере сигнала, който му са дади с газовия пистолет на публично място, пред конференцията, пред камерите, когато беше свалено сцената. Така действат тези, които то овластяват през годините. И така плащаш цената. И казах, че заради модела, който се създаде чрез него за обслужване на това задкулисие, той не беше, той оцеля и го оставиха жив и здрав и му осигуряваха комфорта в сараите. И сега в момента опитва се да разиграва етническата карта, чувствата на хората, мислейки, че в НАТОвска европейска България може да оцелее, да получи подкрепа.
Казвате, той не разбра сигнала с газовия пистолет. Но къде в този път от тогава до сега той сбърка? Защото реално той се беше оттеглил от политиката, от оперативната работа. И къде сгази лука, за да му се случи това, което му се случва сега?
Никъде не е загазил лукът в онзи смисъл. По-скоро, когато става на 70 години човек, вече бива подменен със следващия играч за употреба на това политическо пространство. Това беше целта. И те го подготвяха за оттеглянето му, когато стана дразнител в публичното пространство с тия изказвания в Кочен, аз управлявам управляващите, аз разпределям порциите, неща, които сме говорили и в моите книги, и в моите документални разкази, защото му беше внушено и той беше си повярвал, че той управлява всички. И всъщност трябваше да осъзнае, че трябва да се оттегли и да овласти други личности. Той мина през Лютви Местан, мина през Карадай и стигна до феномена Делян Пеевски.
Да, но включително ние миналия път пускахме едни стари откъси от Лютви Местан, включително и Лютви Местан, по-късно и Карадая, доколкото разбираме, правят намеци за това, че решенията, свързани с техните смени, не са толкова решения на Доган, а са дошли от друго място. И това друго място, намеците са, че е именно Пеевски, т.е. той е човека, който на практика след 2013 година реално управлява партията.
Не е съвсем така. Значи, те, понеже личностно са засегнати, винаги когато човек е засегнат, така отклонява от своите грешки и упреква някой друг, нали, в случая Пеевски. Когато вече, ние говорили сме това, когато Доган изцяло беше обзет, контролиран от мултигрупи Илия Павлов след 2001 година, някой започна да подготвя замяната на Илия Павлов с друг, който да осигурява комфорта на Ахмед. Много грубо звучи, много дребнаво звучи, но просто това е Ахмед. Това е Ахмед. Винаги е обслужван. Той е свикнал да бъде обслужван. Някой друг да му осигурява комфорта. Говоря като свидетел на тези неща през годините. И този, който трябваше да му осигури комфорта след смъртта на Илия Павлов, зато и казах, че на празния стол на Илия Павлов сложиха Пеевски да му организира комфорта. И за да не бъде еднолично управляван от този човек за финансовия комфорт, създадаха обръчи от фирми, като Вълка, като Ковачки, като Гриша Ганчев и други, Фуат Гювен и много други, които Ахмед направи Доган опит да ги координира с властта си, с Ахмед Емин, и Ахмед Емин плати с живота си за тези комуникации. В всъщност. Така управляваше модела Доган. Затова я говоря. Значи, впоследствие Пеевски като човек, разрушител на Булгартабак, на КТБ и така нататък, имаше и известен контрол след особено рухването на КТБ и контрола му около Първа инвестиционна банка за уреждането на цесиите на много така наречени олигархични групи, които имат стотици милиони отворени кредитни портфейли в банката. Той стана посредник между тези обръчи и банката и други банки, не само Първа инвестиционна банка. И това създава много силен финансов контрол върху сараите, който, нали, ако е вярна информацията, че месечно издръжките на сараите излизали на 450 хиляди лева, говорят от кухната хора, които сега в момента се дистанцират от Доган, които са информирани. И аз също съм получавал такава информация. И никой в публичното пространство не си задаваше въпроса: добре, кой плаща този комфорт, този лукс на, и така нататък, на каква цена? Та, в един момент ние с вас сме говорили за ТЕЦ Варна. Изведнъж, както го сложиха като собственик 75% на ТЕЦ Варна, така го и извадих от тази собственост. Междувременно обаче към ТЕЦ Варна са прехвърлили странични структури, които са били част от обслужването на Доган, като Хермес Солар, които са собственици на Росенец, тези фирми, които са собственици на сараите в Бояна. И всичко това се събра в ТЕЦ Варна като собственост. И тогава Ахмед беше изваден от тази собственост. Тази драма между него и Пеевски в никакъв случай нямаше да се развие, ако той не беше се оплашил, че Пеевски, влизайки във властта с Бойко Борисов, правителство на Желязков, ще бъде още по-мощно овластен и може да представлява за него още по-голяма заплаха, защото ще се окаже, че вече е непотребен и може да остане без обслужване. И тогава всъщност той нареди чрез Чакъров и Рамадан Аталай. Рамадан Аталай пак повече е ключовия играч между него и различни енергийни и транспортни корпорации, докато Джевдет Чакъров беше малко по-дистанция от обслужването финансово и административно зад кулисните играчи на Доган. И всъщност това изигра лоша сега за катализирането, за разпадането на модела Доган, и това се случи.
Тоест Доган се е притеснявал от съюз, съвместно управление на Борисов и Пески според вас.
Това в последствие, което признава той, че политическото чудовище с бухалките, прокуратурата, КОМПИ, МВР и всички служби в България, както казва той, са в негови ръце, и влизането в изцяло властта с Бойко Борисов, и самия той вече ще бъде никой и ще загуби всичко. И в този смисъл той реши да не го овласти с правителство. Това не значи, че сега по времето на Главчев Пеевски не е овластен чрез Бойко, нали, Борисов и техните взаимни зависимости. Така че с една дума, Доган със собствената си игра, овластявайки такъв един агресивен груп играч с всичките бухалки, пак повтарям, които той употребяваше, няма да сложа себе си в това число. 20 години се боря с цялата си фамилия, затова нищо не се чува за моите синове, моите внучки, нищо около мен. Съм се опитал да предпазя, но аз не съм важен. Много хора платиха и затова сега цели фамилии платиха много висока цена. Имаше смъртни случаи, имаше репресирани хора. Само един страничен пример ще дам, колкото да е не е сериозен. На гости съм в един град. Не съм депутат, не съм вече в политиката. На гости съм в едно семейство. Оставих си колата с шофьорите в паркинга на съответното МВР в областния център на съответната дирекция. Винаги така правя и до ден днешен. 11 часа през нощта лично ми се обажда комисаря, ръководителя на областната полицейска служба и казва: господин Октай, с треперещ глас, много се извинявам, бихте ли пратили вашия шофьор да изкарате колата от паркинга, защото ми се обадиха от София. И аз ще пратя един от моите офицери да закарате колата в моя личен гараж, а моята кола в паркинга на РДВР, съответния областен център. До такава степен дребно заиграване долу. И сега чета в сайтовете, вчера ми пратиха Facebook страницата, един, аз подкрепям Доган страницата, е писал: моля ви, публикували сте там моята емблема, не знам какво са там, знак, изтрийте го веднага, защото страхувам се за децата си. Ей, за това става въпрос през годините.
Да, ама вие защото казвате, че на паркинга на МВР, той по принцип е само за служители на МВР.
Да, и аз помолих съответния ръководител да мога ли да паркирам колата си.
Защото се чувствате застрашен ли?
Да, за да не се случи нещо. За да не стане, защото не искам да влизам в тези неща. Защото важното, че съм жив и здрав след 20 години в тези битки и съм защитал много хора в тези битки. Това беше модела, чрез който се правиха избори. Сега в момента този модел се обърна срещу хората на Доган. Те затова се страхуват. Те знаят какво са правили през годините.
Казахте, че всеки, който се прегърне с Бойко Борисов, бива унищожен. Сега обаче, ако Пеевски и Борисов се прегърнат, тая прегръдка за кой може да е фатална?
Фатално ще е за Бойко Борисов.
Защо?
Откакто публикуваха около протестите спалнята на Бойко Борисов с чекмеджета, с кюлчета и пистолета отгоре на нощното шкафче, и както гол спи завит с един чаршав Бойко Борисов, това е показно мероприятие и няма как да стане без службите. Няма как да влезе някой в контролирана зона на министър-председателя, където е НСО. И не само НСО. Там отговарят и други служби. ДАНС, Министерство на вътрешни работи и други структури. И в тази контролирана зона да влезе някой и след това да ги публикува тези снимки, това е много страшно за който и да е човек. Не само за самия Бойко Борисов. Това го вади от равновесие. Щом като могат да ти влязат в спалнята, докато спиш, и пистолета на нощното шкафче, това е много голям риск. Това някой посочи с пръст самия Бойко Борисов да бъде по-послушен, по-примирен и да внимава. От тогава Бойко Борисов се промени. До ден днешен не е излязъл от своите страхове за тези неща. И всъщност за него да бъде първи и да обикаля цялата страна и да стои винаги на първа позиция, няма значение с 500 хиляди гласа или с 600 хиляди гласа, че е единственият спасителен пояс. Той да обслужва това зад кулисие с когото трябва. И днеска, ако някой си мисли, слушам анализатори и всички социолози, какви сметки правят, как може да се конструира властта, кое е добро за държавата, кое е добре за избирателите, кое е, започнахме от партиите, че са групировки. Съжалявам, че ще го кажа. В една такава ситуация всеки как иска да бъде овластен и никой не мисли за бъдещето и за проблемите на хората. Тук става въпрос за битка за собствено овластяване и оцеляване.
Между кого и кого?
Сега, ако някой си мисли, че Бойко Борисов днеска като победител не е притеснен, че толкова с разлика е победил, той е най-притесненият човек днеска, като такъв победител. Гледах му изявлението вечерта. Нямаше вид на щастлив човек, радостен човек, а по-скоро агресивен човек. Че всеки трябва да се подчинява с него, да се съобразява с него, с неговата програма. И това е единственият начин той да отговори на очакванията на неговите избиратели. Очакванията на избирателите в цяла България като избиратели, те са 6 милиона и половина, не е само очакванията на тия, които гласуват за тази партия или друга партия. Аз не чух нито един от политическите лидери, които влизат в сега на тези избори, получиха доверието на собствените си избиратели и влизат в парламента, не чух нито една дума за тия 60-65% избиратели, които не са отишли да гласуват. Никой. Излиза Атанасов, благодари на избирателите, че са го подкрепили. Демек, как се разбира отвънка? Съжалявам, че ще го кажа по този начин. Като човек от кухнята през годините. Благодаря ви, че ме вкарахте вътре. Не ме оставихте на улицата. Не е смешно. И от тук нататък вече, моята цел, като благодаря на тези, които не са му оставили отвънка, аз как ще консумирам, когато съм вътре? И как ще стане всичко това? Съжалявам, че с Атанасов давам примера, защото го познавам още като беше прокурор Читов и Исперих 1991 година. И ще спра до тук. Да. В случая Бойко Борисов с тежестта на отговорността е оплашен. Защо? Той трябва да направи правителство. С кой? Пеевски ще му разреши ли?
Пеевски каза, че иска правителство.
Сега, има една нова ситуация, за която никой не говори. За първи път имаме действащ главен прокурор, който е номиниран за следващ главен прокурор. Да повторя ли пак? Какво значи това? За първи път имаме човек зависим от джуджета, от всички други, който се страхуваше, че ще го убият по времето на Гешев. Достатъчно къде трябва да са му разследвали кадровото и сивито на цялата фамилия, той е действащ главен прокурор до 16 януари. И този действащ главен прокурор е единственият номиниран за следващи главен прокурор 7 години. Какво значи това на езика на бухалките и властта? Ако днеска попаднеш в списъка на Пеевски и на хората, които смениха за едно денонощие и направиха фалшивия атентат срещу Гешев, спокойно всеки ден да му търсят сметка по списъчен състав. А ако ти не свършиш тази задача, на 16 януари може и да не си главен прокурор. Ясен ли съм?
Разбирам го.
Е, как хора като Бойко Борисов да не ги е страх? В нашото интервю много хора ми задаваха въпроса и сигурно вие сте се изненадали, защо изведнъж аз се сетих да разкажа за Стефан Петров във Висшия съдебен съвет.
Да, човека, който предлага Борислав Сарафов за втори мандат.
Защото знаех, че той ще бъде говорителя на тая група за овластяването на следващия главен прокурор.
Бихте ли припомнили кой е този човек? Защото
Стефан хората... Петров беше един обикновен следовател Силистра.
Сега е член на Висшия съдебен съвет. Да...
Сега е член на Висшия съдебен съвет и познавам го много добре. Цялото му кадрово развитие. И менталитета му, и характера му, и така нататък. Затова си позволих да кажа кой ще бъде употребен, за да номинира следващия. Защото той също покрай мен от Силистра влезе в това котило на модела Доган в сараите. И затова той е човека, който трябва да контролира поведението и да докладва за поведението на другите членове на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. Да. Това явление сега в момента за първи път се случва. И каквито и протести да има на адвокати, на съди, не им пука. Не им пука. Да повторя ли пък? Абсолютно не им пука. Играят агресивно, играят ва-банк, играят грубо и употребяват с тези бухалки, включително сега Доган от това го е страх, защото познава как са действали през годините. И всъщност Сарафов ще бъде избран въпреки каквито и протести да организирам.
Битката между кого и кого е в момента, защото казахте, че в момента има битка.
Вижте, територията България, много важна логистика в световната геополитика, особено за Балканите. Миналия път споменах за Решетников и вчера си позволих да ви пратя едни доклади. На територията на България се води битка кой през Черно море и Четвърта на Балканите ще има контрол не само върху България, но на целите Балкани. Съжалявам, че разширявам по този начин. Вчера минаха изборите в Грузия в събота. Човека, който е крещял да живее НАТО и бъдещето на Грузия в Европейския съюз, мултимилиардера, направи политическа платформа като натовец и европеец. Грузинската мечта ли беше? И след това, като спечели изборите, когато беше овластен, отиде да живее в Москва. И днеска, вижте какво става в центъра, този натовец, натовски привърженик, изведнъж се обърна и днеска, кой му отиде на посещение? Орбан. Кой е идолъра в европейската политика на Бойко Борисов? Орбан. Тези неща трябва да се анализират много сериозно. Защо и от какво се страхуват и с какви зависимости се страхуват тези хора. Винаги съм знал и съм го казвал. Няма такъв човек гений, дори да се казва Пеевски, а ако той не изпълнява чужда воля, поставена задача, и как се случва това? Съответните механизми. Не мислете, че той еднолично управлява всички тези висши съдебен съвет, в службите и в и главния прокурор. Нека да си припомним, когато Цацаров беше главен прокурор, Главният прокурор на Москва Чайка дойде в България и сключиха споразумение за единодействие и обучение на нашите прокурори в Москва. Тези неща стават с зависимости, дълбоки зависимости, пропагандни зависимости, с агенти за влияние и така нататък. И когато ти се поставил в зависимост и си прихванат с тези зависимости, достатъчно е да дойде някой човек, дори на улицата, да ти каже: добър ден, моите уважения, но тук бъркате. Трябва да се коригирате. Говоря като човек, който се е сблъскал с тези неща. И за съжаление това поставя на карта този сблъсък, как ще се развие бъдещето на България. И единственият ни шанс, единственото ни как да кажа, за бъдещето на нашите деца е, че членове сме на НАТО и членове сме на Европейския съюз. И най-важното, че на границата между България и Румъния от Дуранкулак на 20-30 км се изгражда голяма 10-хилядна минимум военна база на НАТО. И всичко това преобръща цялата игра. И тук се въртат много такива интереси. И всъщност тези интереси не случайно се насочват от някои обслужващи. Видите ли, американците ни командват, сега всички анализатори говорят какво ще стане, кой Тръмп ли ще спечели в Америка. Вижте, казвам го, опитвам се да бъда скромен, за да не си приписвам някои неща. Много разговори съм водил и с натовски посланници и по света. През годините. Когато бях актуален, навсякъде вече можеш да прецениш с разума доколко сме важни ние като една малка държава и доколко някоя велика сила са загрижени за българите и за България. Извеждам единствено логистиката за геостратегическите интереси. Примерно Анкара. Сблъскал съм се и с турски служби. 2005 година бях помолен да напусна резиденцията Тюрк във Флория. Но турските служби не искат Анкара, мюсюлманите да се разцепят, да бъдат под едно знаме. Сега се разцепиха, нали? И аз напуснах с ваши колеги, бях на мероприятията. Защо го споменавам това? Особено политиката на диктаторите. Винаги извеждането на проблемите навън. И заиграването с всички мюсюлмани в България е приоритет номер едно на Анкара и на Ердоган в оцеляването си. Както сега заиграва с Газа и така нататък. По същия начин на други диктатори. Някой си мисли, че са загрижени за нас, гражданите на България. И се връщам на поведението на Ахмед днеска. Това, за което говори той, да се спасяваме от политическото чудовище, което той създаде, пак повтаря, да се обединим, това, че той безпардонно след 34 години си играе с страховете на хората под смяната на имената. И за личностно оцеляване и употреба на тези хора. Тук няма политика. Голямата грешка на новото начало. Значи, ако от едната страна битката беше за оцеляването на Доган, почетния председател, доктора, така, пропагандата беше това. Докато от другата страна много сериозни хора не си играеха с личността на Пеевски, а си играеха с ние сме ДПС. Нали? Това е символа. Сега. Ахмед нямаше да получи тези 182 000 гласа сега на тези избори, дори отваряйки раните на страховете в регионче. Те първо ще излязат много неща. А ако Пеевски не беше играл по неговия си модел много грубо, арестувайки и свърляйки Доган от сараите грубо, арестувайки кмета на Минерални бани, арестувайки Джейхан. Няма значение дали са виновни или не са виновни. По време на кампанията, ако посегнеш на представител на фамилията, дори той да е направил престъпление, фамилията се обединява. Това се опитвам да кажа. Това обедини много хора с страховете, провокирани от Доган и неговите хора, на миналото, че някой ще дойде да им посегне на общността, за което говоря Ахмед. Това беше голямата грешка, тактическа на тези, които... Защото те са свикнали с страховете на хората и с страховете на местната администрация и получиха тези резултати. И всъщност от тук нататък всички искат да ухажват ПП. Включително Бойко Борисов. Всички. И преследват само една единствена цел, които все още дишат. ПП все още дишат. Зад гърба си имат Атанасов и Костов, Демократична България, които са добрите в лицето на другите и само са лошите от тия младите хора, ПП, които не се научиха на голямата тая игра, груба игра за оцеляване. Но все пак оцеляха. И пак са в парламента. И сега в момента искат да ги довършат в тая прегръдка, овластявайки кино. Примерно, Атанасов и другите хора не случайно ги споменавам. Още Христо Иванов го каза, че Ахмед е по-добрия. Забравяха, че ходиха с лодката в Росенец. Ахмед е създал това чудовище. Кое е по-голямото чудовище? Този, който го е създал, този модел, който употребява и продължава това дело Пеевски, това се опитвам да кажа. И какво ще се промени? Какво се опитват да направят? Бойко, с продължаваме промената, ако приеме техния модел, могат да получат подкрепата на Доган против Пеевски. Но това никога няма да се случи. Да забравят. Защото ще загубят още повече. Ще тръгнат на самоубийствена политика, ако изберат едно от тези сблъсъци. Най-правилният им ход е да слязат долу сред хората, които са оплашени, които пишат тия постове, че се страхуват за децата си в този сблъсък. И всъщност това ми е голямата болка. Съжалявам, че съм на тази възраст. Постоянно ме молят хората, не го казвам, защото имам намерение да правя нещо. Защо не слезеш, господин Октай, да говориш с хората? Хората търсят на кой клон да са фанат сега в момента. Едните ги плашат, че някой ще им смени имената, че са готови личните карти вече с български имена и така нататък, и така нататък. Другите пък ни плашат, че всички сме корумпирани и гледат как да се оценят. След като се конструира парламента, да предупреда всички, какво ще следва? Ахмед ще бъде призоваван през ден, през два в следствието, за да бъде допълнително доунищожен и смачкан. Той го знае това. Те го отложиха. Някой каза на Пеевски, не дей да преиграваш по време на изборите. Затова министър на вътрешните работи каза, сега няма да призоваваме Доган, ще чакаме изборите. Това е играта. От тук нататък вече ще тръгне, затова дадах примера с главния прокурор, с Компи. Нито регуляторите ще се пипат, нито Компи ще се пипа, нито Висшия съдебен съвет ще се пипа. Нищо, нито ще имаме на друг главен прокурор. Ние сме превзета държава с всичките страхове на тези хора.
Ей, до кога така?
Не мога да отговоря на този въпрос. Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, до кога така, защото от сутрин до вечер пропагандата до такава степен е, как да кажа, влязал в страховете на хората, те зато и 60-65% не излизат да гласуват. Всеки се е затворил в собствената си черупка, се опитва сам да оцелява.
Какъв е полезният ход на Борисов? Смисъл, той е, ето, тъж получи мандата, така или иначе. Нещо трябва да се направи.
Ако Борисов няма поведението на човек, който без притеснение да се фали пред камера, че три папи са го галили по главата, ако Бойко Борисов е човека, който може да преодолее собственото си еги и пет пъти се връща да бие дуспата, докато вкара гол, това е Бойко Борисов. Бойко Борисов сега в момента, ако е, не че ще стане, държавник, политик, загрижен на тия години, след толкова години власт, има един ход. Да освободи от своето присъствие и заложничество на България. Няма друг ход. Докато Бойко и Пеевски са скачени съдове, ние сме заложници на този модел. Част от този модел и самия Доган. Това се опитвам да кажа. И няма как. От време на време се появяват я Ян Янев на времето, я Барековци, я Атака, я сега Меч, я някой друг, който плюе, и хората наказателно отиват да гласуват, но това не са политически платформи, които да генерират енергия на обществото. Дай Боже, да не се случи нещо драматично в България, и то с участието и на външни сили, за да се събуди българна, да се обедини и да търси цел за спасяване. Никой не вярваше от две години, говоря за, че най-лесният начин е да се използва етническото напрежение. Сега в момента всички наблюдават вече провокиране на тези напрежения. Фамилии се бият помежду си. Слушам кмета на Кърджали. Вижте какво се случи. ДПС постоянно се тръгна от бастиона Кърджали. Значи след отчедяването на 4 януари 90-та година, Доган първото му посещение е в Кърджали. Оттам тръгва, всъщност и затова до 30 години се говори, че това е крепостта на Доган. И после Доган никога не е бил водач на листа в Северна България. За първи път сега Разград води той листата. Второ, какво се случи? Кърджали му обърнаха гръб. Той загуби крепостта си. И какво казва кмета, човека на Фуад Говен?
Довиждане, скъп.
Довиждане, скъпи. Няма ти работа вече в Кърджали. Сега. Разград и Силистра, моя град Силистра, понеже Пеевски с кметовете не можа да влезе в тия региони, затова не ги спечели. Но там целият репресивен апарат ще бъде на крак от тук нататък, в полза на новото начало и ДПС.
Кърджали кмета открито заплаши от трибуната по време на концерта на Зиси Галена.
Какво да плаши?
За това, че дори ще има курс на предсрочни избори за кметовете, които са останали верни на Ахмед Доган. Защото да, четирима кмета, мисля, че
ще да видим, Кърджали. Ще видим как целият репресивен апарат ще се обърне срещу тия кметове, които са останали верни на Доган. Дай Боже да не позная.
Възможно ли е още един изборен цикъл да издържи Делян Пеевски?
Делян Пеевски ще преследва разширяването на влиянието си. Чрез, пак повтарям, главна прокуратура, КОМПИ, административния съд, службите, тези, които очакват от него реализация на това, което следва да се изчисти. Всички, които са изневерили, както казва Решетников в интервюта си, на московската линия. И в този смисъл аз по-скоро очаквам да няма правителство. Да не може да се състави правителство. Пак повтарям, няма как Бойко да направи правителство без Пеевски. Дори с външна подкрепа. Те си управляват комфортно и с Главчев сега в момента. И евентуално, ако има март месец, април месец, едни пресрочни избори, тогава Пеевски с новото начало ще диша на врата на Бойко Борисов.
Като втора политическа сила.
Да. Дори почти може да го достигне. Защото който владее местната власт, страховете на хората, който владее корпорациите, олигархичните кръгове, той контролира изборния процес. Бойко за това спечели навсякъде изборите. И да не се повтарям пак как се правят изборите.
Така да е, но освен страха се използват и пари. Нали, до този момент нямаме нещо, доказан случай на плащане, но така или иначе това разширяване на вота на новото начало в Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Сливен области, които не са с така характерен вот, нали, освен със страх, очевидно има и друг тип мотивация. Колко още може да се издържи да се плаща? Смисъл, има ли откъде да идват тия пари?
Значи, много избори съм правил като председател, шеф на предизборния щаб на ДПС и по мое време по друг начин се правяха изборите, но сега, нали, гледахме акциите на МВР, показните, всеки ден.
Да, по така. Големите телевизии.
Винаги повтарям, ти също правиш репортажи в Шуменско и в други региони, нали, ходиш да говориш с хората. Целият криминален контингент, които са подвластни на прокуратура и Министерство на вътрешните работи, се активират по време на избори. Дори до такава степен, че една секция да гласува с един номер на бюлетина за ГЕРБ, друга за ДПС. През годините беше това. И дори пародии, примери съм дал. Каракачанов, като беше вицепремиер и министър на отбраната, събори цял квартал на цигани. Пловдивско.
Беше използван като повод един инцидент с военнослужащ.
Няма значение детайлите. Бяха разселени хората. И какъв е парадокса? Накрая всички тези хора са гласували за ВМРО. Те не знаят за кой гласуват. Те знаят само някакъв номер, на който им се казва на съответния тартур, който контролира и е част от криминалния контингент. Така се правят избори. Така се контролират изборите от години във Враца, Монтана, Видин, от всякъде. То затова толкова беше голяма битката, кой ще бъде министър на вътрешните работи. Така че, кога по мое време, до 2001 година, в Северо-Западна България сме имали цигански вот? Никога. Сега обаче по 10, по втора политическа сила става.
Ами да, те дори вдигат в абсолютен брой числа.
Значи, това е криминалният контингент, който контролира. Те даже ги правят съветници, те ги правят кметове, те ги правят всякакви активни личности по регионите. Но така се правят изборите. Нали? Затова обясних как са като организирани престъпни групи се управляват със страховете и зависимостите на хората и изборния процес.
И добре, какво ни казвате? Пеевски и Борисов скачени съдове с удобно правителство на Главчев и избори
от тук до края на света. Те никога не се разделят. Никога.
Защо?
Сега в момента, затова казвам, че е възможно на едни следващи избори Пеевски с новото начало да диша на врата на Бойко. Защо? Защото с тези бухалки, с които разполага Пеевски и тези, които стоят зад него, те първа ще се обърнат с меки ръкавици срещу ГЕРБ и неговите хора. Те първа. И докато стигнат до задушаването на самия Бойко.
Няма ли шанс? Борисов не е глупав.
Борисов не ги ръководи тези коридори. Той само се подчинява на това, което им се каже. Това са две различни неща. Гешев не го смени Бойко Борисов. Гешев го смениха чрез Пеевски, но с други хора. Това са две различни неща в конструкцията на превзетата ни държава. Дори не случайно напуснах, съжалявам, че се повтарям, инициативния комитет на президента Радев. Когато този коридор с всичките пловдивски зависимости от тук до Москва бяха превзети. До такава степен. Без бой Путин няма да ни даде нито на Тръмп, нито, как да го кажа, нито на Америка, нито на Брюксел. Без бой. Така че бой ще ядат тези, които са му изневерили. Да бъде ли още по-ясен?
Да.
Значи всички тези олигархични кръгове, един по един, за това, че вече не се отчитат във войната на Путин в Украина и са му обърнали гръб и се правят на натовци и европейци, един по един ще платят много висока цена. Затова им трябва бухалка. Да. Затова им трябва бухалка.
И Борисов.
Отчаявам ли те?
Не, опитвам се да си мисля как Борисов, който е доказан политически играч, ще стои и ще гледа да дойдат да го, как ще дойдат да го вземат ли? Не знам. В момента наистина се чудя.
Говоря за зависимостите. Да не повтарям пак спалнята.
Така де, но когато си подготвен и знаеш за това нещо, все търсиш някакви варианти.
Дам ли друг пример?
Да.
Когато в Сърбия беше овластен Джинджиш, когато Сърбия започна да излиза от контрола на Москва, какво се случи? Страшни неща говоря, нали така? Така се случва. Значи, човешкият живот на каквото и да е ниво в тази битка няма никаква цена. Никаква цена. И или се подчиняваш на определени. Разликата между диктаторския контрол и демократичния контрол, срещу който настройват голяма част от българите, видите ли, лошата Европа, лошата Америка и така нататък, има е само една разлика. Едните искат да променят нещата по демократичен път, другите искат да променят нещата с рукола и с други такива, които се случваха на гебревци.
Опита за отравяне, да, който, да, беше по отношение
на оръжението. Както виждате, постоянно в руската територия, където и да се намират разни ключови фигури, се падат от различни етажи. И като мухи умират. Та мисълта ми е, дай Боже, тук да не позная. В България може да не се хареса на много от нашите граждани за натовската логистика. Но нямаме друг шанс. Нямаме никаква. И не случайно се случват такива събития около Македония, около Сърбия, защото те са ни на гърба на този черноморски граничен пояс.
И в тази ситуация Борисов и Певски нямат ли необходимост от правителство?
Те имат много голямо.
Редовно имам предвид, което да,
значи,
да има някакъв по-дълъг живот.
Значи, единственият начин да има правителство, днеска, ако гласовете на Бойко Борисов и Певски бяха над 121. И днеска нямаше да говорим, че няма да има правителство. Щяхме да кажем, че утре, като стартира парламента, правителството е готово.
Защото миналия път казахте, че на Борисов не му стиска да направи общо правителство с Пеевски.
Страхува се и затова той постоянно вчера говореше с всички останали мога да направя правителство без възраждане.
Да, и не изключва Пеевски.
Защото, вика, нашите приятели, нашето семейство няма да ни одобри. Той се страхува от семейство. Той продължава да иска да бъде подкрепен и прият от семейство. Така че никак не му е лесна задачата за решаване. За Бойко има само един път. Ето сега, чрез вашето студио и чрез моите комуникации с хора около него, бих му дал един добър съвет, както кад беше главен секретар Вежди Мазаведи при него да иска съвет. Как да стартира собствен политически проект. Разказал съм го и това. Да играе ролята не на Робин Худ, а на Батман. Капитан Америка, да бъде спасителя. И той тогава каза, това ми хареса. Политиката така се оцелява. Така се прави. И тогава, защо го разказвам? Сега, ако Бойко иска съвет да се измъкне от всичките тия страхове и зависимости на тия години, да отиде да си гледа внуците, на които купува конфитюр от ракито, от ягоди, диви ягоди, за да си намажат филийката не с свинска маска от него, а с конфитюр от ягоди. Това е Бойко Борисов, начинът на мислене. И затова бих му казал, оттегли се на време, дай на младото поколение властта в своята партия и престани да се обграждаш от хора с тежки зависимости, за да не те предадат, постоянно ги държиш близо до себе си, бивши два министри на вътрешни работи, бивша министърка на енергетиката за Турски поток, пътната карта, други министри, дори напоследък регионалния министър бившия, който беше уволнен, хора, които достатъчно могат да го разобличат и да го предадат. Той ги държи до себе си в парламента. Така действат типажи като него. За него най-добрият вариант е това, което направих аз 2001 година. Подадех си оставката, оттеглих се, оцелях 20 години.
Един вид ходи да мажеш конфитюр преди да сте извадили газовия пистолет като на Доган. Така ли?
Газовия пистолет на Доган, който му направиха публично, беше снимката от спалнята на Бойко Борисов. Това се опитвам да обясня.
Разбирам. И какво остава Пеевски всъщност?
Пеевски...
Той какво да маже? И на кого?
Пеевски в момента... Знаете ли парадокса? Българина чака някой да дойде да наби лошите. Така овластиха Бойко на времето. След репликата на Кочан на Ахмет. Всъщност репликата на Ахмет овласти Бойко Борисов. Сега сме в долу-горе същата ситуация. Колкото да е трагично, Доган като говори така за чудовището Пеевски, много хора викат това чудовище да унищожи нашите теребеи, нашите мръсници, които ни тероризираха до сега.
Вие ли? Току-що го номинирахте за премиер.
Казвам го с цялата си тревожност като явление. Хората чакат тия 60% и другите чакат някой да дойде да набие тези, които са ги тероризирали. Отдолу догоре.
Пеевски ще бие лошо.
Нищо, че е разрушител. Нищо, че е Пеевски. Нищо, че е и той такъв. Разбирате ли? И всъщност до вчера, когато беше номиниран от Доган за шеф на ДАНС, с хора като Христо Бичаров, Светни и Овчевци, днеска обикаля тази Светлин Овчев, обикаля студията. Овластиха ли го за шеф на ДАНС? Скочи ли? Все още имаше рефлекси в обществото. Къде са тези рефлекси вече? Няма ги. Голямата цел тези рефлекси да бъдат убити и те ги убиха. И аз затова упреквам ръководството на ПП, че станаха съучастници с поведението си на убиването на тази протестна енергия и децата, които ядаха бой. Сега си задава следния въпрос. Добре бе, ние защо ядахме бой? За да ходи Никола Минчев в Европа ли? За да стане Андрей Гюров замуправител на БНБ ли? Затова ли ядахме бой? Затова ли скочихме, като свалиха Никола Минчев пред парламент? Точно това ми бяха приказките. Последният ми разговор с Кирил Петков. Да ни покаже SMS-ите, които ги имам от него след този разговор. Когато казах, приключих с вас. Защо? Давам един пример. Обаждат ми се от Бурса. Един твой стар познат, Нуретин от Хитрин. Не го познавам, момчето. Той беше кадър на Касим Дал, след като се разделихме ни с Доган. Кога стана катастрофата в Хитрино, влака, той се прегръщаше с Бойко и след това гласуваше за Бойко. След това за Аслави, след това за Демократична България и сега за ПП и е много важна фигура около Денков, водач на листа в Шумен. Обаждат ми са от Бурса и Селниците и казват го Снюхтай, Коско Джума, министър-председател, идва при нас на гости с това бандитин от Хитрино. Той ли му плаща хотела и сметките? Вижте какви въпроси, хората не са глупаци. И аз казвам на... Не го познавам, академик Денков. Викам, знаете ли, дъщерята е кандидат депутат в листата на ПП. Снахата е кандидат депутат в същата листа. Зети е кандидат... Кирил ми вика, че бил служител в Телерик. Добре. Не ги познавам, нямам нищо против тези хора. Но как се правят избори? Ти когато получаваш контролиран деребейски вот в Хитрино 3000 гласа, губиш Шуменци с 30 000 гласа. Губиш региона. Защото ми се обаждат и казват, ама господин Тай, това са същите ви, защо продължавате да ги подкрепяте? Нали? В този смисъл. Ти ще ме разбереш какво говоря, нали така? Ама викат, те какво са различни? Едните са с Яхя в Венец, Паламара, другите са с други местен деребей. Сега, примерно, в Търговище. Най-големия от 20 години Хамди Илиас, който тероризираше с полуграмотността си цяло Търговище и убийства има около него, днеска е на страната на Пеевски в Търговище. И печелят изборите. Цял Търговище му викат шефе. Прокурори, съдии, полицаи, всичко. На този човек. И той седи от на голямата снимка до Пеевски сега. Къде са деривеите? Къде са агите? Хората си задават тези въпроси. При Доган ли са? При Пеевски ли са? Това е голямата тема.
Интересно, че за Пеевски не си задават тези въпроси.
Задават си тези въпроси. Само, че пак обръщам нещата. Те чакат някой да набие лошите, които са ги тормозили досега. Тези, които са управлявали живота им там, по селата. Мандрата, млякото, месото, всичко. И сега в момента викат, ще дойде някой, ще ни отърви от тези. Шуменци се радват. Областен управител назначил. За първи път викат, имаме турчин областен управител. Още повече вика, масово вземат нашите хора на работа. Още повече викат, всички бандити, детни, тормозиха по села и общини, треперят сега в момента. И почват да се задават въпроса, ама те вика, бързо се ориентират, минават към Пеевски. Ето това е драмата на тези региони. И накрая да дам пример. Защо Ахмед смени Хасан Азис в Кърджали с човека на Фуад Гювен? Къде е Фуад Гювен сега? Няма го никакъв. Ама Фуад Гювен много бързо се преориентира, защото могат да му вземат банката, могат да му вземат целия бизнес структура в България. И много, и сега кмета вика, довиждане, довиждане. Това не са политически модели. Това са корпоративни модели. Ако е вярна информацията, Рамадан Аталай изчезна от публичното пространство. Познавам го много добре като поведение. Като бивш кадър от Кремиковци на мултигрупа. Къде е Рамадан Аталай? Опитва се да си спаси сина сега. И ако е вярна информацията, че със своите адвокати търсил контакт как да целува ръка на Пеевски. Такива неща се случват.
Това се спуска през пеевските медии като информация.
Не. Оставете, познавам и там и медиите следя. Не съм си позволял да му употребят, нали, в моите интервюта.
Така ли, аз казвам, къде го срещнах това, че той търси контакт в медиите, които гравитират около
Перски. Но е вярна информацията. Моите канали не са ни тут пики. И всеки гледа да си спасява от тези хора. И те първа, затова говоря за тази вълна. И после тази вълна ще се разширява. Излиза вече от черупката на етновота на Доган през годините. И затова говорим вече за регионите. Не само с цигански вотове, корпоративни вотове, олигархични вотове, контролиран вот.
Един вид партията на Певски ще расте, за разлика от тази на Доган, която ще
се свива. И на ГЕРБ. И на ГЕРБ. Той ще стигне до всички негови кметове в регионите.
Независимо, че има 2% одобрение.
Няма никакво лично значение. Той го знае. Това го прави още по-агресивен играч. До всички тия кметове на Бойко ще стигнат прокурорите. Ще стигна КОМПИ. Ще стигнат структурите.
А той това го прави, защото има изострено чувство за справедливост.
Не. Точно такава задача има да бъде овластен.
От кого?
До сега за кого говорихме?
За геополитическите зависимости.
През Москва той трябва да играе тази роля. Изцяло е контролиран като поведение. Изцяло. И затова чувствителната тема е етническата карта. И те затова разиграват тази карта, предизвикват тревожност в обществото. И във всеки случай от това се страхува и самия Бойко Борисов. Той зато и всеки ден напада и президента, нали, до вчера. Така че откъде му идва това самочувствие? От тези неща. Значи, дай Боже, в България да не се случат процесите в Грузия. Но натам отиваме. И единственото ни предимство сме част от НАТО, пак повтарям, и от Европейския съюз.
Благодаря ви много за този анализ. Не завършваме много оптимистично. Предстои да видим какво ще се случи в следващите седмици.
Но ще платим много висока цена самия той след време, като свърши цялата тая мръсотия. Но няма да стане скоро, за съжаление.
Ние сме в ролята на наблюдатели на тези процеси.
И затова, може би, да не кажа голяма дума, може би това ми беше последния изповед в интервю. Защото говориш, нищо, че не четат 450 и кусур читатели.
Хиляди.
И какво от това? Но аз ви се възхищавам, че продължавате във вашите окопи да водите тази битка. И продължавайте.
Благодаря ви много наистина за това интервю и за анализа, който направихте. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Абонирайте се за каналите ни в YouTube, в Spotify, YouTube Music и приятен ден!